Еплер Азатлык радиосы. Акшамыңыз хәйрле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шун 2016 елның 27 май хептәнең аннауны. Хәбәрләр көндәлегендә Прагада студиядан мин Гөзәл Кудайбердиева барярын. Шунка программамызда Орсетте 2 ел олай вақтлап тұсауғылықта сатлынан ой 22 ел түрмет тұсауғылығына хөкім әділен Украиналы пилот Надя Савченко Украиналарың үсләк үлдірен яғдайынды өзінің президенцияға далаш етмәгі таярдығын айтты.
Давайте запытаем вот так. Украинцы, если вам треба, чтобы я была президентом, добрый, я буду президентом.
Адам хукуклорны горы джедарылар Европаның бүкелдіш ой өзі шуанқының трансауған ғад кешірізі проектіні білдіриян ғылықтанмасын айтам кейдеттілер.
Адам хукуклорны горап шықшайден дөулеті дейшілі дәл ғұрама Европаның өзіш ве дікелі шуанқының Түркменсаның топ ғад кешірізі проектінің ғұрлышуына қатнашмак мүмкіншілеуіне ғыдықларына білдірмегі Европа банкының Түркменсанда адам хукуклорның яғдай барады өз өңді ғойын принциплерінің иді чекілендігіні аңлады ярдейп юрите беянат яйратты.
Түркменстанның президенті Балкан велайетінің бірнеті хәкеміні иштен айырмағы ва велайет шәклеріні қайтадан кетхетлемегі қарар етті. Шуын біз бұға бейлікі темаларда джекмеджек тұрып кетшеріз. Программамыздың эсасы биологіні башламаздан одал тәзіліклер білен таныш олың. Барак Обама Бірлешен Штатларын хәкімет башындағы үлкінді президенті болып, дүнияның үлкінді атом хүжімінің амалашылын еріне Хиросима барды. Японияда етірілен ұлы еділік топорының саметінден соң Обама Хиросимада вепат болуларын ядігерлігіне гүл ойды. Бұда бара атом бомбасының партламасында аман ғалын адымдар хем қатнаштылар. Бірлешен Штатларын президенті сапарын үкінді дахан ұрышынды вепат болуларын әклесінің қатиырысына матым тұтмау үшін кетірілгенлігін айтты. Атом бомбасының сыйналмағы үшін төнч сорамыжыгыны айтты. Бирлешен Штаттарын B29 кысымлы учарның 1945 жылын 6 августында Хуадан атан 15 килотонналы бомбасы бир вактын өзүндө 80 миң адамы өлтүрүптү. Мунан 3 күн соң экинчи бомбанын Нагасаки шаарына атылмагыны экинчи жахан урушунун хас ир тамамланмагы менен баалаштырыярлар. Орсетте 2 жыл олай вактлап тосолукта сакланган украиналы пилот Надя Савченко украиналыклар ислиян болсо өзүнүн президенттикке далаш этмеги таярдығын айтты. Савченко бұл арады тұсаулықтың бошадылмағының идеяны 27 майда Киевде кетірілін үлкін жүмет болғыт конференциясында айтты. Савченко күнді ор Украинада тұсау елін екі таны орсетлі атшалышмағынан соң бошадылып 25 майда ерден Киеве барыпты. Орсет март айында Савченко оны күнді ор Украинада екі таны орсетлі журналистің өліміне қатнышық тайплап 22 ел түрмі тұсаулығына хөкім едіпті. Савченко айпламалары рет етті. Савченко 27 майда кетірілін мет болғыт конференциясында өз Өзінің харви пилоты ішіне доланып бармағы ісілігенлігіне, ема Украина үшін зерур болан ісіліндігі іші етмәгі шолсанды президент болмағы да таярдығын емәлім етті. Орсетін Савченко оны тұсақ етмәгі Киев өе Гүнбатар тарапыннан берк танқы деділіпті. Орсетін президенті Владимир Путин Европа білелешігіне шүлетчік үлкінзі тапардың өңіз ерасын дейден чықышында Москваның өй Брюсселің арасындағы қатнашықлары дікелтмәға чағырды. Путин 27 майда Греция чек үкі үнлік сапарына башламаздан одал Европа білелешігінің Орсетін Украинадағы агрессиясы себәплі ерізін ықтасады санкцияларына қарамаздан Европа білен энергия қызматташылығына өй Орсетлілер үшін виза еңілігінің ерізілмәгіне чағырды. Біз Европа білелешігі білен қатнашықларымыздың чөдіп болмазық хеч хейлі проблема дучар болмазағына ұнан ярысты Путин Грецияның Катхимерини гүнделігінде 26 майда чап болын мақаласынды веледі. Кремлін айтманы өре Путиннің сапарының дуамында Орсетін өй Грецияның арасында екі тараплен ұлалашықларың еншемесіне қол чекілді. Путин 27 майда Афинада Грецияның президенті Прокопис Павлопулус өй премьер-министр Алексис Ципрас өленгем дұшыяр. Путин өй Ципрас Орсетін Третьяковская галереясының Грецияның Христиан өй Византия музейіні вақтылайын жіберен Андрей Рублевың Вознесение атлы мешхур иконасының ачылыш даварасына хем қатнашыярлар. Орсетің Демірғазық Кавказ регионының Чеченстанның Суды 2 Украин райатыны 1990 жылырды Чечен сепаратистлерінің дөзімінде сөвешмекті гүнәлі тапты өе олары ұзақ мөхлөтлі түрмә тұсағылуына хөкім етті. Чеченстанның Судының 26 майды чықарын перманыны өре Микола Карпюк 22 еллап, Станислав Клих болса 20 еллап түрмә тұсағылуына хөкім етіліптір. 19 майды отырдашылар ікісінің де сөвешізді топырың дөзімінде адам өлдірмек өе адамлары өлдірмек jemege finansmak ýaly jinayetlere baş goşandygy barada netije çykardy. Derňeçler olaryň Ukrainanyň milletçi Una Unsot oporunyň agdarlary bolup 1994-nji ýylda Çeçenistany waranlygyny we Çeçen separatistleriniň düzüminde Ortetiň federal güýçlerine garşy söwüşünligini aýdýarlar. Una Unsot ýetdi ekstremist gurama hökmünde gadagan edilýär. Aktam Donald Trump'ın Respublikan Partiyasının noyabr ayında olacak prezidentlik saylovlarına daralaşýar bellenme üçin yeterlik ses toplandygyna umyt bagladi. Milliarder biznesmen Trump Respublikan Partiyasının iýul ayında olacak milli duruşunda partiýanyň wekili bolmak hukugyny gazanmak üçin zerur 1237 delegatyň sesini toplady. Trump'ın kandidaturasynyň tasdiklenen ýagdaýynda ol öňkü döwlet sekretary Hillary Clinton ýa-da senator Bernie Sanders bilen bäsleşmeli bolar. Hormatly radio dinleyijiler, siz täzelikler bilen tanış boldunuz.